Domnului, Evanghelia după Matei, capitolul 11, și de la versetul 25 la versetul 30, cuvinte bine cunoscute de altfel de noi, dar le reamintim în după masa aceasta pentru oricare dintre noi. Matei 11, de la versetul 25, titlul este Lucrurile descoperite pruncilor jugului Hristos. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Stăm încă înaintea. În această zi de după masă aș dori să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri din cuvintele acestea pe care le-am citat și chiar în aceste două titluri, în paragraful acesta, ne arată aceste două subiecte. Primul subiect este lucrurile descoperite pruncilor și m-am gândit și despre acestea să vorbesc, dar nu mi-ajunge timpul să vorbesc despre una despre alta și atunci o să vorbesc doar despre juguri, jugurile oamenilor. Pentru că am citit aceste cuvinte, luați jugul meu asupra voastră. Când citim jugul meu, însemnează că mai sunt și alte juguri. Și Domnul ne recomandă, ne îndeamnă să luăm jugul Lui, nu alte juguri. Pentru că dacă luăm jugul Lui, jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară. Și urmarea este odihnă pentru suflet. Și citind Evangheliile, ați remarcat cu toții lucrul acesta și anume că Domnul folosește un limbaj foarte viu, un limbaj foarte actual pentru generația lui. Vorbea în imagini. Pe timpul Domnului Iisus Hristos și multă vreme, până aproape în zilele noastre, cei mai mulți oameni erau fără carte, erau analfabeți, nu știau să scrie, să citească. Și Domnul folosea imagini. Folosea imagini și atunci mintea lor, în imaginile acestea, lucra și înțelegeau foarte bine despre ce este vorba. Chiar și pentru generația mea, când vorbim despre juguri, cam știm despre ce e vorba. Mai vorbim despre generația părinților noștri. Dar când vorbim poate astăzi, acum, despre jug, la generația copiilor noștri, mulți dintre ei crescuți între betoane, la bloc, poate nu știu ce este acel jug. Cu toate că poate că au văzut și tabloul acela lui Grigorescu, car cu boi. Car și doi boi trag carul. Jugul acela era un obiect de lemn care se punea pe grumazul animalelor mari. De regulă era dublu. Și în felul acesta, animalele mari, bivolii, boii, puteau să fie folosiți la arat sau să tragă carul. Și până în urmă, cu 50-60 de ani, boii erau folosiți la arat și vitele erau folosite și cu carul și cu toate celelalte. Revoluția tehnologică a mai schimbat lucrurile în privința aceasta. Am văzut în Sfânta Scriptură, sunt vreo 50 de locuri, poate și mai bine, în care se vorbește despre jug. În puține din acele locuri, poate 5 sau 6, vorbește despre jugul acesta fizic, despre care am amintit, despre obiectul acela, pus pe grumazul vitelor. Dar în marea majoritate a locurilor din Biblie, vorbește despre jug în sens metaforic. Inclusiv Mântuitorul, când a spus luați jugul meu asupra voastră, s-a referit la un jug metaforic, nu la ceva ce se vede vizibil. E adevărat, cum vă spuneam, Domnul folosea niște imagini foarte plastice, foarte sugestive. Pe timpul prorocului Ieremia, Dumnezeu a spus lui Ieremia, fă-ți un jug de lemn și poartă-l. Și era ceva șocant să vezi un om în toată firea cu un jug de bou, cu un jug de animal purtat la gât. Era incomod, era greu. Și oamenii l-au întrebat, ce-i cu jugul acela? Domnul mi-a spus să port jugul acesta și le-a dat explicația. Pentru că explicația lui nu i-a convenit unui preot, a venit ăla și-o rup jugul, i-l-a făcut bucăți. Dar Domnul a spus, du-te și spune-i la preotul acela și la acela care zice că-i proroc, ai sfârmat un jug de lemn, dar o să-ți fac altul, unul de fier. Deci Domnul folosea imaginile acestea ca să transmită ceva. Și cum vă spuneam, vreau în câteva cuvinte în seara aceasta să vedem jugurile oamenilor. Noi suntem cu toți aici oameni civilizați din secolul 21 și mă uit la voi și sunt absolut sigur, începând de la cel mai tânăr și până la cel mai în vârstă, fiecare poartă măcar un jug, măcar unul, măcar unul, dacă nu mai mult, dar și mai mult, dar măcar unul. Jugul acesta din semn de care citim în Sfânta Scriptură în multe locuri și o să vedem lucrul acesta, înseamnă din punct de vedere metaforic, însemnează smerenie, însemnează slujire, însemnează supunere, însemnează disciplină, însemnează subjugare, însemnează prizonierat și însemnează în același timp și unire sau uniune, însemnează alipire. Și vreau să vorbesc în ultima fază despre jugul lui Hristos, dar până la aceasta despre câteva juguri pe care le poartă oamenii. Pentru că aceste juguri sunt grele, ne obosesc, ne subjugă, ne trag și ne toată seva, Domnul spunea, luați jugul meu, o să vedeți o diferență mare. Despre ce juguri vorbește Sfânta Scriptură? În primul rând despre jugul oamenilor. Deci jugul oamenilor, și iară sublinez, jug însemnează ceva metaforic care înseamnă supunere, care însemnează slujire, care însemnează disciplină, înseamnă subjugare. Jugul oamenilor. În Geneza 25, în Geneza 27, acolo este scris despre nașterea a doi gemeni. Și soția patriarhului Isaac era însărcinată, și venindu-i și apropiindu-se vremea ca să nască, a avut niște mari probleme cu sarcina. Și pentru că încă nu fusese inventat ecograful și pentru că oamenii când aveau probleme se rugau lui Dumnezeu și pe ce mergeau la ecograf, deci pe timpul acela s-au dus să întrebe pe Domnul, ce se întâmplă cu sarcina? Și răspunsul Domnului a fost următorul, în pântecele tău sunt doi copii și sunt două națiuni și sunt două popoare. Cel mai mic va stăpâni, va apăsa peste cel mare. Și exact așa s-a întâmplat. Și știți dumneavoastră, s-au născut gemenii Iacov și Esau la distanță de câteva minute unul față de altul, dar cel mai mic născut la câteva minute l-a dominat pe celălalt, l-a șantajat, l-a înșelat. Taică-s-o a vrut să-l binecuvinteze și pe ăsta șantajat și umilit și a vrut să-i dea o binecuvintare aparte. Dar ăsta, șmecherul acesta de Iacov a venit înaintea tatălui său și a furat binecuvântarea. Și atunci Esau, plângând, văzându-se fraierit în felul acesta, a plâns și a spus, tată, dar pentru mine n-ai altă binecuvântare? Și atunci, în Geneza 27:40, acolo spune printre altele, patriarhul acesta, ce binecuvântare am mai pregătit și pentru Esau? Vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău. Deci ăsta mai mic, care era un om de-al casei, îl asupria, îl apăsa. Deci, vei scutura jugul de pe gâtul tău, jugul oamenilor. Și până în ziua noastră se întâmplă lucruri de felul acesta. Juguri ale oamenilor. Pot să dau și alte exemple din Sfânta Scriptură. În Cartea Geneza, în primele capitole, vorbește tot despre jugul oamenilor, când Egiptul asupria foarte puternic națiunea Israel. Și spune acolo în capitolul 2 că evreii scoteau strigăte deznădăjduite din pricina robiei, din pricina jugului care apăsa. Și strigătele lor a ajuns până la Dumnezeu. Deci jugul oamenilor poate să fie un jug în care cineva suprește, îl face să-l slujească, îl face rob pe aproapele său, dar poate să fie în același timp când o națiune își asuprește, fie o minoritate, fie o majoritate, fie pe toți. Și se pare că statul cam asta este, un grup de oameni care asuprește pe toți. Statul cam asta este. Un grup de oameni care pune un jug peste toți. Șmecherii se mai fofilesc. Nu mai plătesc impozite, mai scapă mai ușor. Dar cei mai mulți care n-au resursele, care n-au capacitatea respectivă, gem în jugurile acestea. Jim, jugul oamenilor. 1 Împărați, capitolul 12. Au venit tot Israelul ca să-l facă împărat pe Roboam. Și înainte ca să lungă, i-a spus așa, fii atent, tatăl tău s-a purtat aspru cu noi. Tatăl tău ne-a îngreunat jugul. Tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. Deci jugul oamenilor. Tatăl tău, ca să-și facă casa aceea din pădurea Libanului, a pus taxe și biruri peste noi. Tatăl tău, ca să facă templul la Ierusalim, a pus taxe și biruri, ne-a suprit, ne-a pus la muncă. Acum s-a terminat casa, acum s-a terminat templu. Acum tu ușurează jugul acesta. Mai desfă un pic șurubul, mai puține taxe. Și Roboam mi-a spus, veniți peste 3 zile și o să vă dau răspunsul. Și știi ce s-a întâmplat. A vorbit cu bătrânii care au spus, ascultă de popor. Într-adevăr, 40 de ani de domnia lui taică au fost șurubul strâns la maxim. Desfă puțin. Și-a întrebat și pe tineri, voi ce zice? Și-a spus, nu, Roboam, ești la început, arată-te că ești cineva. Și Roboam, deși pentru el pare se că el era destinatarul cărții proverbelor, când Solomon scrie, ascultă fiul meu învățăturile mele, ascultă fiule sfaturile mele, să nu te părăsească bunătatea și îndurarea. I-a intrat pe o ureche și a ieșit pe cealaltă la Roboam. Și când peste 3 zile au venit poporul ca să-l facă împărat, au întrebat, care este răspunsul tău la petiția și la cererea noastră? Și omul acesta, care n-a învățat nimic, din ce i-a povestit taică, s-a spus, tatăl meu va îngreuna jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu va bătu cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioni. Jugul oamenilor. Aproape nimic nu s-a schimbat, decât metodele. Acum, în jugul acesta, plătim cu cardul. Tojul este. Jugul numărul 2. Jugul păcatului și al lui Satan. Sau jugul lui Satan și a păcatului. De aceea v-am spus că oricare care suntem prezenți aici, măcar un jug din acestea purtăm. Și o să vedeți și altele. Măcar unul. Dar când am zis unul, am fost optimist și am vrut să fiu băiat bun, cum se spune. Mult mai multe sunt. Jugul păcatului și al lui Satan. Ce însemnează jugul acesta? Sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. În orice biserică creștină, că e ortodoxă, că e catolică, că e reformată, că e protestantă, că e neoprotestantă, toți recunosc păcatul adamic, păcatul strămoșesc. Păcatul strămoșesc ne-a îndepărtat de Dumnezeu și am intrat într-o aspră robie și nu mai facem și nu mai făceam ce vroiam noi, ci făceam ceea ce aspra aceasta robie, jugul acesta, ne silea ca să facem. Datorită păcatului strămoșesc, este scris în Sfânta Scriptură, toată lumea zace în cel rău. Toată lumea zace în cel rău. Și pentru că toată lumea zace în cel rău, spune Mântuitorul, voi aveți de tată pe diavolul, Ioan capitolul 8. Și de aceea împliniți poftele tatălui vostru. Jugul păcatului, jugul lui Satan. Jugul lui Satan pentru unii este atât de greu că sunt oameni demonizați. Sunt oameni care în contact cu Evanghelia, atunci se irită. Aduceți-vă aminte pe vremea Mântuitorului, Domnul intra într-o sinagogă. Și până atunci, până să intre Domnul în sinagogă, în cartea, se citea legea, se citea din cartea Domnului. Dar acolo era un om stăpânit de demoni, sub jugul lui Satan. Putea să citească oricare, nu le era deranjat. Dacă n-a intrat Hristos acolo, duhurile din omul acela s-au deranjat foarte tare. Omul acela era legat, purta un jug puternic și a trebuit ca Domnul Iisus Hristos să fie acela care să îl elibereze. Și spun despre lucrul acesta Roman, capitolul 6, versetul 12-14, Ioan, capitolul 8, versetul 34 și versetul 36. Nu este vremea chiar să le comentez pe toate în detaliu, dar este realitatea aceasta. Toată lumea zace în cel rău, toți oamenii de la naștere poartă un jug, jugul păcatului și a morții. O înclinare, o înclinație teribilă spre rău. O înclinație teribilă spre păcat. O înclinație și iubire teribilă după păcat. Sunt toate formele lui. Începând cu independența față de Dumnezeu, începând cu fac ce vreau, omul este în jugul lui Satan. El crede că e liber. De fapt, este o biată păpușă pe care Satan păpușarul o mână și o dănțuiește cum vrea el. Al treilea jug, jugul legii. jugul legii. Fapte, capitolul 15, cu versetul 10. Știți întâmplarea, niște oameni netrimiși de nimeni s-au dus la evanghelizare, dar nu predicau Evanghelia lui Hristos, ci predicau Evanghelia lui Hristos și legea. Și spunea așa, nu puteți să fiți mântuiți dacă nu țineți și legea lui Moise. Și oamenii s-au adunat, ce să facem? S-a trimis o delegație la apostoli care încă trăiau și au spus, băi, oameni buni, voi dați-ne un răspuns. Și a fost primul conciliu creștin la Ierusalim, prezidat de Iacov, fratele Domnului. După ce s-a făcut multe cuvinte, multe seminarii au avut loc de acolo, s-a luat o rezoluție. Și rezoluția a fost aceasta. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe gruzmazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Jugul legii. N-a fost izraelit care să poată să poarte jugul acesta. N-a fost izraelit care să poarte jugul acesta. Fie cădea într-una, fie cădea în alta. Pentru că jugul acesta al legii era un jug foarte înalt. Știți prescripțiile legii? Un jug foarte înalt. Era un jug foarte rigid. Era un jug al robiei și al frustrării. Numai gândiți-vă la cele 10 porunci și după aceea la celelalte 613 care derivau din ele. Nu putea. Nu putea să-l ține. Singura persoană care a împlinit legea a fost Domnul Iisus Hristos. El omul ideal, el omul fără păcat, el omul perfect, el a împlinit legea. El a putut să spună lucrul acesta, n-am venit să strig legea, ci să împlinesc legea. Și el a împlinit-o odată și foarte bine pentru noi toți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul ne-a chemat la libertate, spune în Galateni capitolul 5 cu versetul 1. Omul ideal, Domnul Iisus Hristos a împlinit legea și niciun om n-a putut-o să poarte. Jugul acesta, cum vă spuneam, deci însemna disciplină. Jugul acesta însemna robie, jugul acesta însemna îngrădire, nu putea omul să facă ce vrea. Dar jugul acesta nu era decât la modul perfect, dacă cineva îl împlinea la perfecțiune, era mijlocul prin care oamenii puteau să ajungă la neprihănirea lui Dumnezeu. Dar nu se putea, pentru că jugul era foarte greu, era foarte rigid. Era mijlocul prin care oamenii și-au spus, cine împlinește cuvintele acestea va trăi prin ele. Dar nimeni nu le-a putut împlini. Nici David toate, nici Solomon, nici Ieremia, nici proroci, nici, nimeni. Niciun om n-a putut. Jugul acesta al legii era foarte greu și au venit apostolii și au spus, de ce vreți să puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici noi, nici părinții noștri nu l-am putut purta? Numai gândiți-vă la cele 10 porunci. Foarte greu să le porți pe toate. Foarte greu. Și mai ales prima dintre ele, aici au clacat, a fost parcă păcatul lor național. Într-una, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, să nu-ți faci chip, cioplit, turnat, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, pe pământ și sub pământ, să nu-ți faci și să nu te închini înaintea lor. Aici ai mânca, aici ai mânca numai asta să-și facă. Porunca cu cinstirea părinților. Nu toți evreii au avut părinți gentili. Niște tați din ăștia așa de miere și zahăr și niște mămiși din ăștia așa de să-i faci statuie. Nu. Și în trecut și acum. Dar era porunca să-și cinstești pe părinții. Și unii ca să fenteze, știți, pe vremea Domnului Iisus Hristos, să fenteze porunca aceasta, nu pot. E poruncă. Dar la că o taxeze-o pe mama, îl taxeze-o pe tata. Ai vrea să te ajut, dai corbar, îi da lui Dumnezeu. Nimeni n-a putut să poarte jugul acesta, jugul legii. Numărul 4, jugul muncii. Jugul muncii. Geneza capitolul 3, versetul 17 la 19. Pentru că n-a ascultat porunca pe care ți-o dădusem, acum este blestemat pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Recunoaște jugul acesta? De ce peste săptămână bisericile sunt pe jumătate pline? Sau ca să o zic pe aia pesimiste, pe jumătate goale? Un motiv important este jugul muncii. Jugul muncii. Frate, ies la 5, frate, ies la 6, sunt rupt. Îmi iau patronii 7 piei de pe mine. Și mă amenință, vezi că stau coadă la poartă. Jugul muncii. Cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea. Spin și pălămidă să-ți dea. Câți în zilele noastre au libertatea aceasta de a munci ce le place? Nu, Nicu? Câți în zilele noastre au libertatea de a munci când le place? De ce să mă duc de la 8? Eu mă duc de la 10. De ce să mă duc de la 10? Eu mă duc de la 7 seara. Câți au libertatea aceasta? Câți au libertatea aceasta să muncească unde le place? Unde le place? Câți? Câți au libertatea aceasta să muncească cât le place? E programul de 8 ore, acolo stai. E programul de 10 ore, acolo mori. Jugul lucrului, jugul muncii, aspru, greu și dur. Jug. Și stai în jug 40 de ani. Pe ce ați face un dosar și când vezi ce scrie acolo după ce ai purtat jugul 40 de ani, îți crește tensiunea. Dar îți crește de... te-o terminat. După 40 de ani. Jugul muncii, jugul lucrurilor. Dar de mult a spus Domnul așa. De pentru că n-ai ascultat, este blestemat pământul. Blestemat sunt și oamenii și vrând nevrând purtăm jugul acesta. De la 18 ani, de la 20 de ani, de la 22 de ani, purtăm jugul acesta și ne poartă jugul. Prin toate firmele, prin toate țările, prin toate meserile și ne poartă jugul ăsta și ne poartă ăla care ne-a pus jugul peste tot și peste tot. Jugul numărul 5 este jugul nepotrivit. Se referă la căsătorie. 2 Corinteni capitolul 6 cu versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură, și ascultați aici, aceste 5 întrebări care arată cât e de nepotrivit jugul acesta. 5 întrebări. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Dacă tu ești pe calea Domnului, ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? A patra, ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? A cincea, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Jug nepotrivit. Deuteronom, capitolul 22, cu versetul 10. De aici era citatul și interpretarea. Acolo spunea așa cuvântul Domnului, dinainte, să nu ari cu un bou și cu un măgar înjugați împreună. Îl apare la știri dacă îl vedeți pe vreunul așa. Și o țară întreagă le arată cu degetul și spune asta, ori în tărâu, ori în tăfleț. Ori amândouă. Să nu arc un bou și cu un măgar înjugați împreună. Din ce cauză? Au talii diferite, au pas diferit, au caractere diferite și nu poți să faci nicio treabă. Nicio treabă. Îți răstoarnă carul și rămâi cu ogorul nearat. Să nu ari un măgar și cu un bou înjugați împreună. Și aici, din cuvântul acesta, Domnul, prin gura Apostolului Pavel, dă această învățătură. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Nu vă înjugați. Valabil pentru fete, pentru băieți, pentru cei credincioși. Din nicio cauză, pentru că jugul e foarte greu. E foarte greu. Este atât de aspru. Consecințele sunt așa de grave. Legătura căsătoriei, legământul căsătoriei după legământul cu Dumnezeu este cel mai important din viață. Și dacă ai ratat aceste două legăminte, ai ratat viața. Sunt cele mai importante. Câte fete bune au fost amăgite și prostite de băieți din lume, dar foarte buni de gură și invers. Băieți amăgite de fete, îi harnică, îi curată, îi deșteaptă, îi cu minte, îi blândă. Apoi să vezi la 3 săptămâni când ești început să iasă unghiuțele. Cămâța blândă, de multe ori, zgârie rău. Jugul nepotrivit, jugul căsătoriei. Jugul numărul 6. este mai interesant asta un pic. Și anume, se referă la tovarăși de jug. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 3. Acolo apostolul Pavel îi spune lui Epafrodit, omul acesta, creștinul acesta care îi scrie, are foarte denumiri, multe denumiri în epistola aceasta. Îi spune slujitor, îi spune tovarăși, tovarăși de jug, îi spune fala lui Hristos, îi spune mai multe feluri. Dar aici spune, pe tine adevărat tovarăși de jug, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care a lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Pe tine adevărat tovarăși de jug. Am putea să spunem un pic, așa, un pic modificat, să înțelegeți mai bine, pe tine adevărat coleg de slujire în Evanghelia lui Hristos. Tovarăși de jug. Știți că Mântuitorul Iisus Hristos, când i-a trimis pe ucenici, i-au trimis doi câte doi. În jug câte doi. Și dacă o să vedeți în Sfânta Scriptură, în toate evangheliile în care ni prezintă pe ucenici și pe apostoli, îți puși perechi. Îți puși perechi, tot câte doi. Perechile care mergeau. După aceea când Domnul a mai rânduit alți 70, tot perechi a pus. Doi câte doi a trimis. Tovarăși de jug. Frați și surori, frații din biserică, frații Domnului Iisus Hristos, nu ne alegem noi. Nu ne alegem noi. Ne sunt dați de Domnul. Și ar trebui să ne iubim unii pe alții și să ne avem bine unii cu alții, din toată inima, pentru că suntem ai Domnului. Și în privința aceasta, Domnul așa rânduie în înțelepciunea Lui, ca să ne fie mai ușor. Ne cuplează câte doi. Pentru că în jugul acesta, ca să fie eficient, nu poate să fie un măgar și cu un bou, ci trebuie să fie doi boi sau doi măgari. Înțelegeți că vorbesc plastic. Nu poți. Și atunci, în jugul acesta, ca să fii tovarăși de jug, trebuie ca amândoi să aibă aceeași direcție. Uitați-vă noi în biserică. Ne cuplează Dumnezeu, sau ar vrea să ne cupleze Dumnezeu, doi câte doi, în lucrul Evangheliei, dar trebuie să avem aceeași direcție. Vorbeam parcă duminică sau săptămâna trecută, că cine se uită în urmă, după ce a pus mâna pe coarnele plugului, nu este destoinic pentru Evanghelie. Trebuie să ai aceeași direcție. Cum poți să te cuplezi în jug, să fii tovarăș de jug cu cineva, când unul are sensul, are direcția înainte, iar el ala se uită tot în toate părțile? Și ce ajung să se facă? Să se certe tovarășii de jug. Citiți Fapte 16. Fapte 16. Ajung tovarășii de jug, fala lui Hristos, niște oameni excepționali, ajung să se certe. Trebuie să ai aceeași direcție. Trebuie să ai aceleași metode. În lucrarea Evangheliei trebuie să ai aceleași metode. Metodele harului. Metodele bunătății. Metodele iubirii. Nu poți să fie doi tovarăși de jug dacă după aceea, o să vorbesc acum despre jugul lui Hristos, nu poți să fii tovarăși de jug cu cineva dacă și eu și el prima dată nu are jugul lui Hristos. Că noi prin firea noastră unii putem să fim foarte molcuți. Uitați-vă între noi, sunt oameni care și de la învon vorbesc foarte liniștit și foarte frumos așa și sunt o mângâiere pentru alții. Poate să fie un dește așa, de când dau cu, sparg nucile cu palma, cum se spune. Dar ne cuplează Dumnezeu. Dar în jugul lui Hristos, și ăla care e așa iute, îi mai ia Dumnezeu un pic din tensiune. Și ăla care e mai așa, eu mai ridică Dumnezeu un pic. Trebuie să ai aceeași metodă, trebuie să ai aceeași direcție, trebuie să ai același ritm. Trebuie să ai același ritm. Citeam undeva despre Martin Luther, cel care a început reforma în Germania, în urmă cu 500 de ani, spunea că atâta așa putere de muncă avea cât 5 oameni. Nimeni nu putea să se cupleze cu el la muncă. De aceea a fost cam un lup singuratic. O făcut reforma și o lua cu toți de piept. Avea o putere de muncă cu 5 oameni. S-o certa cu toți tovarășii lui, cu Zwingli, din cauza la cina Domnului. Cu Jean Calvin, tot din cauza la cina Domnului și la alte vederi. Tovarăși de jug trebuie să aibă aceeași direcție, trebuie să aibă aceleași metode, trebuie să aibă același ritm. Nici nu mai vorbesc că prima dată, ultima dată, deasupra și de desubt, trebuie să-L aibă pe Hristos. Mări să fie Domnul. Și apoi, acum doar mai rămas puține minute, despre jugul lui Hristos. Luați jugul meu. Este al lui Hristos. Luați jugul meu. Jugul oamenilor te-a apăsat. Jugul legii. Te-a suprit. Jugul muncii te-a făcut din om neom. Și vine Mântuitorul și spune, luați jugul meu asupra voastră. Care a fost jugul lui Hristos? Ca să știm, ca să luăm, nu? Care a fost jugul lui Hristos? Jugul lui Hristos a fost în primul rând ascultarea deplină și totală de Tatăl, și în al doilea rând a fost lucrarea de mântuire a Lui. Asta a fost jugul lui Hristos. N-am venit din cer pe pământ să fac voia mea, ci voia Tatălui. Animalele în jug nu umblau pe unde vroiau ele. Nu se odihneau când vroiau ele. Era un stăpân care le punea în tarlaua cu tare, care le punea pe calea cu tare, spre destinația cu tare. Și Hristos spune așa, eu am un jug. Și jugul acesta este ascultarea de Tatăl. Mântuitorule, mănâncă, ți-am adus de mâncare. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să ascult de poruncile Lui. Luați jugul meu asupra voastră. Vreau să vă spun că jugul acesta al Domnului Iisus Hristos, și o să folosesc două lucruri care sunt antagonice și se bat la prima vedere în cap în cap unele cu altele, dar amândouă sunt adevărate. Sunt reale. Jugul acesta al lui Hristos este identic pentru toți și jugul acesta al lui Hristos este personal pentru fiecare. Deci două afirmații care la prima vedere sunt contrare unele altele. Jugul lui Hristos este identic pentru toți. Le explic. Este identic în sensul că jugul lui Hristos este ascultare, este mântuire, este subordonare totală de Tatăl. Dacă vă dați rob cuiva, sunteți robi acelea la care vă dați rob, indiferent că este vorba de ascultare care duce la neprihănire sau că, dacă este vorba de păcat care duce la nelegiuire. Noi suntem robii lui Hristos și trebuie să fie ascultare deplină. Deci asta e pentru fiecare, pentru cei citiți și pentru cei necitiți, pentru femei și pentru bărbați. Pentru cei cu multă carte și fără pentru cei cu puține, pentru români, pentru toți. Este un jug identic. Lua jugul meu. Pentru evrei, pentru neamuri. Dar în același timp este foarte personal. Este foarte personal. Pentru că fiecare, în jugul acesta sau jugul acesta, îl reglează Domnul după capacitățile lui. Știți că scrie despre măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Acesta este jugul Domnului Iisus Hristos, ascultarea de plină de Tatăl și lucrarea de mântuire. Suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ăsta e jugul nostru. Dar iar îți spun, este și foarte personal. Pentru că, într-un fel, poate să poarte jugul acesta, unul, să zicem, care are doctorat în teologie, sau altul care are doar 4 clase. Într-un fel poate să poarte jugul acesta unul care are 30 de ani, plin de energie, plin de putere, și într-un alt fel unul care se întoarce la Domnul la 75-77 de ani. Dar este identic pentru toți, ascultarea și lucrarea de mântuire a lumii. Dar este și foarte personal, pentru că Dumnezeu, stăpânul nostru, ajustează jugul, îl reglează după măsura fiecăruia. Și nu-i jugul pentru unii să-i doboare și să-i termine, și nu-i jugul pentru unii să zburde și să facă ce vor ei. Este după măsura de credință, după puterea fiecăruia. Jugul Domnului Iisus Hristos. Cine să-l ia? Cine să-l ia? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Să-l ia aceia care sunt trudiți și obosiți de jugul oamenilor. Să iei aceia care sunt trudiți și obosiți de jugul legii, aceia care sunt obosiți și trudiți de jugul muncii, aceia care au intrat într-un legământ de căsătorie nepotrivit și o trag, și o trag, și o trag, și ori mai trage-o. Să vină la Domnul, să ia jugul lui, să ia aceia care au purtat jugul păcatului și a lui Satan și sunt apăsați de păcate și sunt chinuiți de vinovăție și nu știu ce să mai facă. Pentru cel care este trudit și împovărat de păcat, de presiunea lumii, de ispitele oamenilor, acela care este pe punctul de a cădea în depresie, poate, în deznădejde, vine Mântuitorul cu oferta aceasta. Vine Mântuitorul și spune, luați jugul meu asupra voastră. Ați fost atât de chinuiți, atât de apăsați. Acum, voi nu știți ce este viața voastră, ce înseamnă viața. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ce înseamnă să vii la El? Până aici, Domnul, veniți la mine. Pe timpul când a spus Domnul cuvintele acestea, era foarte simplu. Îl vedea ca și cum să zicem că e Domnul aici, să zicem că e Domnul aici. Și el vine și zice, veniți la mine. Și vine Nicu, și vine Eunice, și vine Alexia, și vin care vor. Veniți la mine. Dar acum Domnul este în cer. Ce înseamnă să vii la El? Ce înseamnă să vii la El? Și vreau să citesc un verset care m-a luminat foarte mult, în urmă cu câțiva ani de zile ce am înțeles cu acesta, Ioan, capitolul 6, cu versetul 45. Ce înseamnă să vii la Domnul? În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Și ascultați, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Asta înseamnă să vii la Domnul. Să asculți pe Tatăl și să primești învățătura lui. Asta înseamnă să vii la Domnul. N-a spus Domnul, schimbați-vă religia, n-a spus Domnul, veniți la mine. Doamne, viu, dar tu nu mai ești în Palestina, tu nu mai ești aici, unde ești, Doamne? A veni la El însemnează să asculți pe Tatăl și să primești învățătura lui. Îl asculți pe Tatăl potrivit cu ceea ce a descoperit în cartea aceasta. Nu există un milion de cărți, există una. Este Biblia, Sfânta Scriptură, cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. A venit la Domnul, deci în zilele noastre, înseamnă să asculți și să primești învățătură. Doamne, vreau să vii la Tine, sunt trudit și sunt apăsat, Doamne. Doamne, jugul acesta pe care îl port de ani de zile mi-este așa de greu, Doamne. Doamne, nu mai găsesc nicio plăcere, nicio satisfacție în lume. Nu mai găsesc nicio plăcere, parcă în viața aceasta sunt atât de trudit, Doamne. Vreau să vin la Tine. Și ce spune Domnul? Primește învățătură. Asta înseamnă să vrea. Ascultă de Tatăl, adică aplică în viața ta cuvintele Scripturii. Pot să folosesc un alt cuvânt pentru ce înseamnă asta, veniți la mine. Pocăiește-te. Asta înseamnă pocăință. Veniți la mine, înseamnă să te pocăiești. Asta înseamnă să asculți de Tatăl și să primești cuvintele Lui. Asta înseamnă pocăință. Și atunci rezultatul este odihna sufletului. Sufletul este ușurat, odihna sufletului aici, odihna Duhului aici și odihna veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Noi folosim ca la amormântări versetul acesta. E bine și la mormântări, dar e bine și oricând. Apocalipsa 14 cu 13. M-a auzit un glas din cer care spunea așa, ferici de acum încolo de, așa zice Domnul, scrie, ferici de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Asta înseamnă să te pocăiești. Ferici de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ce înseamnă să mori în Domnul? Să vii la Domnul. Să iei jugul Lui. Ce înseamnă să iei jugul Lui? Să te pocăiești, să ne pocăim, să ascultăm de Tatăl și să primim învățătura din gura Lui. Atunci El promite lucrul acesta, ușurare sufletească. Și ce lucru măreț este acesta la ușurarea aceasta sufletească? Când știi că păcatele sunt iertate, nu bănui, nu ghicești, nu bănuiești, ci păcatele sunt iertate. Ce ușurare, ce alinare, îți vine să zburzi. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, odihnă sufletească, odihnă a Duhului, chiar odihnă fizică. Anumite juguri ne-au fost puse. Jugul păcatului, a morții și a lui Satan ne-au fost puse de alții, de neascultarea lui Satan. Jugul muncii l-am pus noi. Dar nu se poate fără el, nu? Jugul oamenilor, mai mult sau mai puțin. Și ăsta ni l-am pus. Poate unii ne-am pus și jug nepotrivit. Jugul legii. Până în zilele noastre există o categorie de oameni care nu le place fără jugul legii. Nu le place, Domnul. Nu le place fără jugul legii. Există o categorie de oameni. Rămân valabile cuvintele Mântuirii. Veniți la mine. Unele juguri le-am pus noi, altele ne-au fost puse. În seara aceasta, doresc așa de mult, dacă toate celelalte juguri ne-au rănit, dacă toate celelalte juguri ne-au obosit, dacă toate celelalte juguri ne-au umilit, dacă toate celelalte juguri ne-au îmbolnăvit și cu mintea și fizic, în seara aceasta să venim la Domnul. Cum? Primim cuvântul său, inclusiv cuvântul din seara aceasta. Dacă găsiți în el că e nebiblic, luați osul acela și zvârliți-l afară. Dar dacă găsiți că ce am spus în seara aceasta este biblic, este din cuvântul lui Dumnezeu, veniți la Domnul. Pocăiți-vă, smeriți-vă, să ne pocăim, să ne smerim. Și astăzi și acum încă o dată să alegem jugul lui Hristos. Și vom avea odihnă pentru sufletele noastre, odihnă aici și odihnă veșnică în împărăția Domnului și Mântuitorul nostru. Amin.